8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to me steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Ne morate da budete osetljivi na strogo zaštićene vrste ptica, na čitav mikrokosmos biljnog i životinskog sveta koji pulsira nadomak grada. Ne morate kao pametan turizmolog da turistima prodajete egzotičnu crtu Velegrada. Možete da živite okovani betonom, sa maglovitom predstavom o nekim parama koje je grad zaradio od prodaje močvare i baruština. Ili čak nije ni zaradio, nego je dao. Alo, poplava! Beljarica i Dunav imaju sporazum o nenapadanju. Projektanti su to znali pre 100 godina. Beogradska Amazonija je mnogo više od moguće kineske luke. Neki u svetu su prevazišli koncept vrtova u gradovima. Postali su gradovi u vrtu. Mi još sričemo izraz zelena infrastruktura, ali zaostalost nam je novijeg datuma. Da vratimo zelenilu mesto koje je nekada imalo, a onda da hvatamo priključak sa svetom. Udruženje pejzažnih arhitekata je sve pripremilo. Pametna država bi samo prepisala i primenila. U klipu sa društvenih mreža vidi se kako maltretira drugaricu. Ono što se ne vidi je da šutira svog psa kada je besna, a besna je često, posebno kad nju šutiraju roditelji. Krug koji može da se otvori i rasturi ako mu nađeš početak. Neko će reći krug nema početak, pa kad ga nađeš više neće biti krug. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Wherever you go,
Građani i posetioci danske prestonice uskoro će moći da beru voće direktno sa stabala u gradskim baštama. Drveće i grmlje biće posađeno u parkovima, na igralištima i u dvorištima crkava i sportskih objekata u Kopenhagenu. Cilj sadnje je da stanovnicima i turistima zdravlje bude na dohvat ruke. S obzirom na to da većina Danaca u glavnom gradu ne raspolaže sopstvenom baštom, odrasli, a posebno deca, do sada nisu imali priliku da posmatraju proces rasta voća, osim u rezervatima prirode poput Amagera. Vlasti žele i da transformišu Kopenhagen u prostor koji ljudi žele da istražuju, a ne kroz koji žele isključivo da se voze automobilom i zarobe među četiri zida svog doma. Škotski poljoprivrednik Bruce Cunningham zamenio je plastičnu ambalažu za mleko staklenom. Želi da postane prvi proizvođač mleka na teritoriji Ujedinjenog kraljevstva koji u svom poslovanju neće koristiti plastiku za jednokratnu upotrebu. U tome ga je za 47 dana kampanje grupnog finansiranja podržalo 244 građana. Zahvaljujući njima prikupio je skoro 12.000 evra koje je uložio u nabavku 32.000 staklenih flaša koje se peru i ponovo pune mlekom. Takođe, eliminiše plastiku i skladištenja hrane za životinje. Islandska premijerka pozvala je vladu svoje zemlje da prioritet u proračunu bude dobrobit građana i zaštita životne sredine, što bi trebalo da zameni trenutno dominantnu ulogu ekonomskih pokazatelja kao što je bruto domaći proizvod. Ona je udružila snage sa škotskom i novozelandskom premijerkom u inicijativi koja bi trebalo da promoviše dobrobit građana kao važan element vrednovanja državnih aktivnosti. Roditelji iz skoro 30 zemalja zatražili su od zvaničnika koji pregovaraju na samitu o klimi u Madridu da preduzmu hitne mere kako bi se smanjio uticaj klimatskih promjena u svetu, a za dobrobit dece kojima, kako kažu, štete sve veće zagađenje i prirodne katastrofe. Više od 200 aktivista roditeljskih grupa sa svih kontinenata potpisalo je izjavu u kojoj naglašavaju da je trenutna klimatska konferencija u Madridu ključna šansa da se doprinese smanjenju globalnog sagrevanja. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight-faced while I cried, still I look to find a reason to believe someone like you makes it hard to live. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. Someone like you makes it hard to live. Someone like you
Još nismo osetili pravu zimu ove godine. Danas meteorolozi najavljuju temperaturu do 14 stepeni u plusu, ali zimski hladni dani su tek pred nama. Ako ste pušač, obratite pažnju, posebno u ovo vreme kada se uglavnom ne puši u zatvorenim prostorijama, te izlazite napolje, na terasu ili na prozor, ali imajte na umu da nije isto zapaliti cigaretu napolju ako je temperatura u plusu i ako je u minusu. O tome zašto nije dobro pušiti na hladnoći govori primerijus profesor dr. Petar Borović.
Javna rasprava.
Temperatura kože našeg tela kreće se oko 35, znači tela, 35 stepeni. Kad se izađe na hladno napolje, dolazi do sužavanja krvnih sudova. Međutim, ako se zapali i cigareta u nekom intervalu, onda dolazi doslovno do haosa. Za nekoliko sekundi, delića sekunde, duvan stiže do kože. Koža se brani od agresije duvanskih otrova i naglo počinje da sužava krvne sudove, tako da temperatura kože sa 35 stepeni u vreme pušenja kod svih pušača pada na 27, na 26 stepeni. U koži stane negde oko litar i nešto krvi. U tom momentu, kad zapali cigaretu, ogromna količina krvi iz kože jurne ka srcu i mozgu. Optereti srce i mozak, dolazi do skoka pritiska. E sad, zašto je to problem? Ja sam imao baš ovih dana dosta pacijenata. Desilo se te kombinacije, nagli prodor krvi ka mozgu i srcu, godinama pušenja upropaste krvne sudove, krvni sudovi postaju istanjeni, jedna mlađa žena je bila u pitanju, došlo je do pucanja krvnog suda, izliva krvi u mozak, neočekivano, niko ne zna kvalitet naših krvnih sudova, izliva krvi u mozak, bila je nekoliko dana u komi i umrla je. Neočekivano, iz navodno punog zdravlja. Znači, još jednom, duvan istovremeno oštećuje krvne sudove, smanjuje ishranu. Sa treće strane, pušači ne unose dovoljno resveratola, likopena, to su komponente iz voća i povrća koje hrane krvne sudove. To je hit u nauci, u medicini. Čuveni istraživač Sinclair sa svojim timom profesora na Harvardu objavio nedavno istraživanje o značaju tog resveratola u hrani. Ima ga u grožđu, ima ga u alkoholu, ali alkohol ne treba ga nikad uzimati pošto je štetan. E sad, ljudi, pušači najčešće ne uzimaju voće dovoljno. Pušači vole alkohol, kafu, začinjeno slano, masno ili je duvan oštetio krvne sudove. To ulazimo u krug. Duvan oštećuje krvne sudove. Pušači ne uzimaju dovoljno zaštitnih materija. Istovremeno, nikotin usporava metabolizam masnoće, tako da se kod pušača masnoće i povećavaju zbog jednog složenog mehanizma, istovremeno zadržavaju se predugo u krvnim sudovima, istovremeno duvan ometa fine mehanizme krvnih sudova koji štite od ugruška, duvan poremeti sve te faktore, tako da kad zapali cigaretu, dolazi do sužavanja krvnih sudova u koži. Istovremeno, povećava nivo masnoće, blokira mehanizam zaštite i to se ponavlja sa svakom cigaretom. Kako vreme prolazi, krvni sudovi stare kod pušača ubrzano. I sada, ponavljam još jednom, pre pripaljivanja cigarete, temperatura kože 35 stepeni. Zapalio cigaretu, temperatura kože pada i na 27 i 26 stepeni. Koža trpi nemi stres, ali da bi se krvni sudovi kože vratili u normalu, kod mlađih ljudi ide od čoveka do čoveka, treba da prođe sat i po 2, 3, 4. Međutim, vrlo brzo se prelazi u fazu kad su sudovi oštećeni, čak i kod mlađih ljudi, i oni ne mogu da se vrate u normalu. Ostaju kruti, ostaju stegnuti i cirkulaciji da bi se obnovila da se vrati na 35 stepeni treba neka 10, 12, kod starih pušača čak i 16 i 18 sati. Koža trpi nemi stres, srce trpi stres pošto je količina krvi gurnuta ka srcu, srce se premara, dolazi do povećanja zadebljanja leve komore, nastaju problemi, zato pušači 10 puta, 12 puta češće dobijaju srčani udar, moždani udar.
Ali istina da pušači piju manje vode zato što kad zapale cigaretu, to mozak registruje kao da su uzeli čašu vode.
U prvoj fazi pušenja duvan blokira fine receptore za ukus na jeziku i pušači vremenom gube taj fini osjećaj ukusa, voće im nije prijatno, bude im bljutavo i gadno i većina pušača ne uzima voće. U drugoj fazi pušenja duvan oštećuje mirisne nerve i njemu cigareta miriše. U trećoj fazi duvan blokira talamus. U talamusu je centar za žeđ i kad mozak traži vodu, on se maši za cigaretu. U četvrtoj fazi dolazi do ozbiljnog urušavanja zdravlja i tada kreću kod pušača srčani i moždani udar.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam, Programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Eko.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, ratnici Crne ruke. Sreten Stojanović, ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Predstavljeni su rezultati projekta Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije pod nazivom Zakonodavni okvir u funkciji razvoja zelene infrastrukture. Cilj projekta je da podstakne stručnjake na razmišljanje o zelenoj infrastrukturi radi koncipiranja elemenata sadržaja potencijalne zakonske regulative o zelenoj infrastrukturi. Ukoliko bi se takva regulativa izradila i usvojila u Srbiji, bio bi ozvaničen ovaj pojam i učinjen značajan posticajni korak za njen razvoj. Razvoj koncepta zelene infrastrukture ima za cilj unapređenje životne sredine, pre svega kroz uticaj zelenih mreža na mikroklimu i topoklimu, uticaj na kvalitet vazduha, uticaj na vodotoke, na biološku raznovrsnost, na zaštitu poroznosti zemljišta, stvaranje boljih uslova za rekreaciju stanovnika i još mnogo toga. Rezultate projekta prezentovali su Milena Stefanović, Andreja Tutundžić, Slavica Čepić i Dragan Vujičić. O pojmu i značaju zelene infrastrukture govorila je Milena Stefanović sa Instituta za biološka istraživanja sa Odeljenja za ekologiju biljaka.
Zelena infrastruktura deluje tako što snižava efekat toplotnog ostrva. Snižava srednju dnevnu, srednju mesečnu temperaturu u letnim mesecima, dok u zimskim mesecima povećava temperature, a na kvalitet vazduha pozitivno utiču svi elementi zelene infrastrukture. Naprimer, drveće, koje je tu najznačajnije, usvaja preko listova različite polutante i prašinu i funkcionalno su najznačajnija velika odrasla zdrava stabla koja apsorbuju i do 10 puta više polutanata u odnosu na mlada stabla. Pravi menadžment bi trebao da zaštiti odrasla stabla u gradovima. Drveće usvaja veliku količinu ugljen dioksida i trajno skladišti ugljenik u tkivima i na taj način smanjuje efekte globalnog zagrevanja. Regulacija ekstremnih prilika odnosi se na načine na koje zelena infrastruktura umanjuje štete usled ekstremnih vremenskih prilika i prirodnih nepogoda kao što su olujni vetrovi, klizišta, suše, izražene suše i sl. Tretman otpadnih voda, prirodni ekosistemi filtriraju otpadne vode, kao na primjer močvare, eliminišu štetne organizme i patogene biološkom aktivnošću mikroorganizama. Takođe i drveće učestvuje u ovom procesu čišćenja otpadnih voda. Korenovim sistemom usvaja vodu i mineralne materije i na taj način pročišćava. Zatim zaštita od erozije i očuvanje kvaliteta zemljišta. Vegetacijski pokrivač u gradovima sprečava eroziju i doprinosi očuvanju kvaliteta zemljišta kroz različite biološke procese kao što je, na primjer, fiksacija azota. Zatim polinacija. Ovu uslugu u gradovima najčešće obavljaju razne vrste insekata, neke ptice i sisari. I jako je važna zato što se oko 35% biljaka koje se koriste u ishrani oprašuju uz pomoć životinja. Biološka zaštita se odnosi na aktivnost predatora i parazita koji na taj način kontrolišu širenje populacija potencijalnih štetočina ili vektora bolesti. I zeleni prostor u gradovima su omiljena mesta susreta stanovnika i omiljena mesta interakcije ljudi jedni sa drugima. I na kraju tu su usluge podrške koje predstavljaju u stvari osnovu svih ekosistema i njihovih usluga na taj način što obezbeđuju stanište za različite vrste biljaka i životinja i omogućavaju očuvanje genetičkog diverziteta. Ovo je primer za usluge regulacije, za regulaciju dekstremnih vremenskih prilika Augustenborg u Malmeu. Inače, ovaj deo grada u Malmeu imao veliki problem plavljenja usled obilnih padavina. Projekat je realizovan i sada je rešen problem. Kada padaju veće količine kiše ili snega, velika količina padavina se zadržava na krovnim vrtovima. Višak vode se sliva kanalima, prvo užim koji se ulivaju u šire kanale i ta voda dolazi do bazena kojih ima desetak i koji imaju različite funkcije. Neki su mesta okupljanja stanovnika, drugi su mesta gde živi veliki broj ptica i riba. I na ovaj način je i takođe i biodiverzitet čitavog predela povećan za nekih 50%. I ono što je interesantno to je da su i stanovnici ovog kvarta učestvovali tokom svih faza i u planiranju projekta i tokom realizacije.
Andreja Tutundžić govorio je o iskustvima iz sveta i strategiji zelene infrastrukture. Strategija zelene infrastrukture na nivou Evropske unije postoji od 2013. godine kada je donela Evropska komisija i urađena je posle toga analiza preko 100 inicijativa i projekata koji su vezani za primjenu zelene infrastrukture. Kakvi su zaključci?
Zaključili su da je većina projekata podržana na institucionalnom nivou, dakle postoji podrška države ili regiona ili lokalne zajednice, dakle to nisu samo pristupi recimo nevladinih organizacija ili nekih grupa građana, već taj institucionalni nivo postoji. Vrlo velika raznovrsnost pristupa. Deo je vezan za uspostavljanje ekoloških mreža, upravljanje vodama, uspostavljanje strategije za implementaciju zelene infrastrukture, postoje i drugi, ali ovo su oni koji dominiraju u tome što je uzeto kao studija slučajeva za ovih 100 inicijativa i većina projekata obraća pažnju i na problem klimatskih promjena i na integraciju servisa ekosistema. Mogli bi naravno da pričamo o iskustvima van Evrope, recimo Sjedinjene Američke Države imaju krovnu politiku, to diktira njihova agencija za životnu sredinu, dakle pa na našem ministarstvu. I ono što je takođe bitno jeste da se ovde uložena sredstva posmatraju kao trošak već kao investicija koja treba da donese uštede u smanjivanju troška za primjenu takozvane sive infrastrukture. A ovde možete da vidite cifre od kojima se da, mislim napisao sam ih da ne bi pomešao milijarde i milione, New York, Filadelfija 1,5 milijardi dolara, Filadelfija 1,2 u nekom vremenskom okviru od 20 godina će izdvojiti sa tu neku priču. Slična situacija u Kanadi i slična i vrlo je zanimljiva u stvari situacija je u gradovima daleke Azije, dakle Maleziji, čak Indoneziji, Australiji, gde je forsiranje primene, odnosno donošenja zelene infrastrukture na nacionalnom nivou forsira AILA, odnosno njihovo udruženje pejzažnih arhitekata. Da ne pričamo o Singapuru koji je iz priče o vrtnog grada prešao u priču u gradu u vrtu i tako dalje i tako dalje.
Kakva je situacija u Srbiji i šta je ono što bi trebalo da uradimo?
Jedna od prvih stvari jeste pitanje verovatno uspostavljanje strategije zelene infrastrukture. Dakle, bilo kakva strategija u Srbiji ne postoji. Bilo kako utemeljenje u zakonu postoji jedva u fragmentima, dakle mi možemo u zakonu o zaštiti životne sredine da nađemo možda jedan član koji prepoznaje ekološke mreže. U planskim dokumentima je nešto bolje, postoje pristupi koji prihvataju i cene zelenu infrastrukturu, ali se čini da se sa prosto pregledom planova različitih gradova, na primer, generalnih ili prostornih za različite opštine, ćemo ponovo naći razliku u nekoj i površnoj analizi. Generalno postoji ta zabrinjavajuća disproporcija između legislative Republike Srbije, između onoga što se dešava na Evropskoj uniji, između jednog deklarativnog ponavljanja želje da se uskladimo, a zatim ne postoji ništa što bi to pratilo na bilo kom institucionalnom okviru i što bi se kasnije spustilo na bilo kakav lokalni nivo. Baš zbog takve situacije se čini da bi u razmatranju odakle krenuti, jedna od polaznih stvari bi verovatno trebala da bude nacionalna strategija zelene infrastrukture. Ono što je u svetu karakteristično jeste da se same strategije postavljaju na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou. Najčešće su nacionalne i lokalne, regionalne dosta zavise od prosto ustrojstva bilo koje zemlje, u Nemačkoj i Austriji one postoje na regionalnom, u Srbiji čini mi se da to ne bi bio racionalan pristup u ovom trenutku, ali se čini da bi nacionalna strategija zelene infrastrukture u ovom trenutku možda najviše pomogla. Šta bi ta nacionalna strategija trebala da sadrži? Dakle, ona bi verovatno trebala da napravi jedan osvrt na situaciju u domaćem zakonodavstvu i priču usklađenosti sa postojećim procedurama u evropskim zemljama. I pretpostavka je da bi to ukazalo na ona mesta gde postoje konkretna razmimoilaženja, koja bi trebala, na osnovu toga, prateći taj teoretski okvir koji je postavljen, da pod jedan se prepozna važnost i na kraju napiše važnost implementacije zelene infrastrukture u Srbiji, da se definiše obuhvat delovanja i postavi za zadatak iznalaženje legislativnog okvira za implementaciju, jer je to ono što nam se čini da fali, a iz toga, prateći opet znači, celu priču, odnosno vizija, misija i ovde konkretni ciljevi, jeste verovatno prilazak ka definisanju zakonodavnog okvira, planske implementacije na različitim nivoima, iznalaženje mehanizama finansiranja i još neke druge stvari koje su navedene u publikaciji. Ono što bi bio drugi nivo jesu lokalne strategije zelene infrastrukture koje bi se također mogle doneti, ali tu opet imamo taj gap, odnosno procep između prosto zakonodavstva i prostora da bi nekakva lokalna strategija mogla da se jednostavno primeni. Ono što smo prateći svetske iskustva pokušali da postavimo kao neki zaista vrlo grub pravac eventualnog budućeg razvoja lokalnih strategija zelene infrastrukture i tu prvenstveno se misli na opštine van Beograda, jeste taj nekakav analitički deo koji u ovom slučaju bi bio vezan za konkretna područja na prostoru na kome bi se radila lokalna strategija, koja bi uključila dakle, sve nivoje koji su potrebni da bi se eventualna lokalna strategija negde uključila. To su sa jedne strane naravno socioekonomski i politički odnosi, a sa druge strane i ono što je vezano za klasične već prirodne vrednosti, prirodne potencijale, probleme i ono što se takođe pojavljuje u nekim od primera strategija, lokalnih strategija, jeste vezivanje za recimo karakterizaciju predela. Dosta zanimljiv primer koji smo našli dok smo radili ovo, engleskih primera ima prosto koliko želite. Svako treće englesko selo, čini mi se, da ima lokalnu strategiju i akcijni plan i tako dalje, razvoja zelene infrastrukture, ali zanimljiv je bio primer grad Sisak. Oni su doneli lokalnu svoju strategiju i vezali su se za karakterizaciju predela, tako da to je jedan od mogućih pristupa. Ipak postoje nešto što je urađeno i štete da dosadašnje inicijative vrednovanja, posmatranja stanja ostanu prosto zanemarene, jer je uložen tu znatan posao. Ono što je takođe jako zanimljivo u ovom trenutku je analiza mogućnosti korišćenja predpristupnih fondova Evropske unije i upravo ovi navedeni koraci bi bili preduslov za postavljanje vizije zelene infrastrukture na lokalnom nivou. Te nekakve lokalne specifičnosti i teoretski ključni principi za postavljanje strategije zelene infrastrukture bi dale okvir ka viziji i ka konkretnim strateškim ciljevima, a ti konkretni strateški ciljevi koji su, znači oni bi teoretski trebalo da budu bazirani na principi integrisanja na različitim nivoima, ali jedna od važnih stvari je sa sivom infrastrukturom, sa principom povezivanja, odnosno umrežavanja koje povećava benefite zelene infrastrukture, zatim multifunkcionalnosti, odnosno kapaciteta zelenih prostora da zadovolji različite vrste koristi i na kraju socijalne inkluzije koje su vezane i za participativni pristup i za uključivanje različitih socijalnih grupa i pogotovo za uključivanje grupa koje su na neki način fragilne. Strateški ciljevi bi trebalo da daju odgovor na uočene probleme, da pokažu, ukažu na to koje podatke treba ažurirati, dopuniti, napraviti na neki način. Trebali bi identifikuju konkretne koristi koje zelena infrastruktura može da da u konkretnoj sredini, jer ne možemo svuda da primenimo sve što ona može da ponudi, i dale bi strategije prema lokacijama koje je neophodno na kojima recimo neophodno sprovesti mere revitalizacije. Dakle, ovo su samo neki od ciljeva u zavisnosti od konkretnog prostora, od konkretnog lokala, njih može da bude mnogo, mnogo više. Iz njih bi trebali da sleduju programi, dakle, konkretni načini kako da se sve to ostvari, koji bi to bili modeli finansiranja, kako bi se identifikovali učesnici u celom prostoru i na kraju krajeva, ovo bi bio nekakav konkretan cilj, bar deklarativno, planiranje, odnosno dobijanje jasne i konkretno usmerene postavke implementacije zelene infrastrukture kroz jednu više strateških opcija, ali ono što je jako bitno i sa postavljenim i vremenskim i finansijskim.
Bio ovo Andreja Tutundžić. Govorimo ovoga jutra o rezultatima projekta Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije, zakonodavni okvir u funkciji razvoja zelene infrastrukture. Za nekoliko minuta čućete kakvi su rezultati ankete sa stručnjacima, kako su ocenili stanje zelene infrastrukture u Srbiji. Biće reči i o oblastima regulative i načinom da se ona primeni.
Breathless armor, breaking like a cloud, the door. was a bright sun. Buy some time and maybe live my life on. Have a wife I want, have some kids I want. Look in their eyes and know they stand a chance.
U okviru projekta Zakonodavni okvir u funkciji razvoja zelene infrastrukture Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije rađena je i anketa sa stručnjacima koji se na neki način bave uređenjem prostora u vezi sa zelenom infrastrukturom. Dakle, u toj anketi učestvovali su arhitekte, planeri, projektanti i trebalo je da odgovore na pitanja kako razumeju pojam zelene infrastrukture, koliko su sa njim upoznati, kako ocenjuju stanje zelene infrastrukture u Srbiji, a imali su i mogućnost da daju predlog mera za unapređenje postojeće situacije koju baš i nisu ocenili povoljno, recimo od 1 do 5, bila bi to neka dvojka ili nešto malo jače. Slavica Čepić je govorila o tome kako su odgovorili na ova pitanja i dakle kako vide značaj zelene infrastrukture.
U kojoj meri je zelena infrastruktura značajna za kvalitet života ljudi, za kvalitet životne sredine i za neke osnovne ljudske delatnosti? Većina stručnjaka je prepoznala da je zelena infrastruktura veoma značajna za sve ove aspekte. Negde se izdvajaju kvalitet vazduha u gradu, dakle izraziti značaj zelene infrastrukture za kvalitet vazduha, za klimu grada, biodiversitet, ambijent i estetske vrednosti i ono što je isto jako važno za zdravlje stanovnika, dakle vidi se ta vrednost zelene infrastrukture. Na pitanje da nas na osnovu sopstvenog iskustva, profesionalnog iskustva, ocene trenutno stanje, trenutni odnos, generalni odnos prema pojmu zelene infrastrukture, dobili smo jednu nepovoljnu ocenu stanja trenutno u Srbiji i ta nepovoljna ocena stanja se odnosi uopšte na neki pristup, stručni pristup zelenoj infrastrukturi. Koliko se projektanti i planeri upoznaju sa lokacijom i sa stanjem zelenila, recimo, na terenu. Koliko podloge sadrže zaista informacija potrebnih projektantima i planerima da rade posao. Kakav je to generalni odnos prema zelenoj infrastrukturi? Dakle, ocene su, vidite, svude negde u najmanjoj meri, u maloj meri, se poštuju, u stvari, ti neki principi. A kao relativno povoljno je ocenjeno to da se projektanti ipak upoznaju sa lokacijom, sa zelenom infrastrukturom pre pristupa radu na samom projektu. I konačno, dali smo mogućnost kolegama da oni sami predlože neke mere koje smatraju da su važne za očuvanje, evo, krenući redom, za očuvanje postojećih elemenata zelene infrastrukture i samo ću naglasiti neke koji su se ponavljali u većini, recimo, odgovora, a to je da je neophodna izrada zakona kojim bi se zabranilo uništavanje i negde predvidele kazne za prekršioce, zatim davanje posebnih nadležnosti stručnim komisijama za ocenu stabala, mapiranje evidencije postojećeg stanja, izrada katastra, to je nešto što ćete vidjeti da se ponavlja, dakle izrada katastra kao važna neka osnova i preduslov za očuvanje zelene infrastrukture i dalje za njeno unapređivanje, obrazovanje, podizanje svesti ljudi, definisanje odgovornog upravljača. I negde možda kao krovni odgovor, proglašenje zelenila za javno dobro. Mere u projektovanju, uvođenje obaveze da se rade projekti, što nažalost nije u ovom momentu slučaj, obaveze izrade bioekološke osnove, snimka postojećeg stanja, da se zna dakle šta je zatečeno na terenu, jasni uslovi urbanističkih planova, formiranje novih pravila, primjena autohtonih vrsta itd. I na kraju pitanje koje se odnosi na upravljanje zelenom infrastrukturom, gde su dobijeni jedni odgovori koji su prilično suprotnosti. Jedna grupa kolega stručnjaka smatra da upravljanje zelenom infrastrukturom treba da bude u nekoj meri centralizovano i da to preuzme organizacije kao što su javno komunalno preduzeće, javno urbanističko preduzeće, gradski sekretarijati i tako dalje. Sa druge strane, mišljenje da upravljač ne treba da bude javno komunalna služba, odnosno preduzeće, zbog sukoba interesa, i predlog je posebna organizacija, posebno telo, uprava ili direkcija za zelenu infrastrukturu.
Koji problemi postoje, šta može i treba da se uradi, na koji način, a i o istorijatu shvatanja zelenila u Srbiji, Dragan Vujičić.
Možda prvi put Aleksandar Krstić u generalnom planu Beograda iz 1950. godine, tad se prvi put pojavio prikaz zelenila i rekreacije kao jedan deo, integralni deo plana. Tako da to možemo kažemo da je to nekak, na neki način prvi put se razmišlja o tome još 1950. godine, ali to je bilo daleko naravno od današnjeg koncepta zelene infrastrukture. Znatno razvijenije razmišljanje o mreži zelenila uradio je profesor Stevan Milinković za generalni plan Beograda 1982. godine, takođe se zvalo zelene rekreativne površine, međutim on je taj predelan ekološki pristup posebno gajio i razvijao i kasnije je afirmisao i u okviru svog profesorskog rada. Naravno, ovaj koncept koji je tad rađen na nivou Beograda, kasnije drugi veći gradovi kao što je Niš, Novi Sad su donekle kopirali, tako da se može reći da je on ostavio nekakve povoljne tragove, ali tad se još uvek pričalo tek u začetku o sistemu zelenila. Dakle, nije se govorilo o zelenoj infrastrukturi, nego o jednom sasvim drugom terminu. Danas možemo da kažemo da na teorijskom nivou, u obrazovanju, istraživanju, nauci, ovaj pojam se polako afirmiše. Drugo, naravno, značajan doprinos jeste ovaj plan generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda kao jednu temeljnu osnovu za razvoj zelene infrastrukture grada Beograda. Međutim, ono što je nepovoljno da možemo reći, ti parcijalni interesi investitora koji su graditelji nekako ugrožavaju elemente zelene infrastrukture i tu smo svedoci tih nepovoljnih trendova, jer nešto što je mekana struktura se vidi kao slobodna površina za gradnju i za sticanje profita, što je naravno vrlo nepovoljno za razvoj koncepta zelene infrastrukture. Međutim, ono što je možda u to loše, možda se vidi kao neko zrnce povoljnog, jeste što pojedini strani investitori, to sam iz ličnog iskustva primetio, vrlo često insistiraju na uređenju okoline svojih objekata, znatno više nego domaći investitori, i na poštovanju određenih standarda održivosti. Naprimjer, vrlo često se traži LEED standard, jedan američki standard praktično koji je velikim delom baziran na primjeni mnogih elemenata koncepta zelene infrastrukture. Naravno, taj standard pre svega traže zbog održivosti i zbog manjih troškova, ali opet i to je nešto. Da li postoji kod nas regulativa? Nemamo regulativu. Imamo samo zakone koji su od interesa za zelenu infrastrukturu, zakon o zaštiti životne sredine, zakon o zaštiti prirode o vodama i tako dalje, ali se nijedan zakon ne bavi ovim konkretno, tako da možemo da kažemo da nemamo akata koji regulišu zelenu infrastrukturu. Radeći na ovom projektu, recimo ja sam lično shvatio da, znači da je zelena infrastruktura nešto mnogo šire od zakona o zelenu. I da je prava stvar u stvari da se ovim bavimo. Zašto? Zato što je to praktično nešto što, zašto možemo da se uhvatimo u mnogim međunarodnim dokumentima. Nešto što je u trendu. Ako je mogao ovde da se radi nekakav zakon o klimatskim promenama, upravo na osnovu te velike priče o klimatskim promenama u svetu, onda može da se pravi i zakon o zelenoj infrastrukturi na osnovu tih međunarodnih priča o zelenoj infrastrukturi. E sad, koje su to oblasti potencijalne regulative ako bismo pravili recimo zakon o zelenoj infrastrukturi? Pre svega, možemo da pražnju svoju skrenemo, osim naravno onih opštih stvari koje se tiču nekog zakona, nekakve regulative, ono što u stručnom smislu treba posebno fokusirati, odnosno naglasiti, jeste odnos prema postojećim elementima zelene infrastrukture, odnosno stvaranje uslova da se formira katastar, preciziranje regulative u sferi planiranja, jer je planiranje praktično najbitnija stvar u ovoj priči, onda napraviti određenu regulativu u sferi implementacije zelene infrastrukture na nivou projektovanja i gradnje i definisanje upravljanja zelenom infrastrukturom. Svima nam je jasno da je nešto što postoji mnogo važnije nego nešto što će se možda formirati, zato što je to što postoji mnogo vrednije i vrši mnogo bolje funkcije nego nešto novo. U ostalom, svi smo svjedoci da kad posadimo novo zelenilo, vrlo, vrlo mali je opstanak, procenat primanja, upravo zbog teških uslova, naročito urbanih sredina. Kako da se čuva? Znači da se stimulišu stručnjaci, da se obavežu regulativom, da čuvaju postojeće elemente prirode kroz traženje odgovarajućih rešenja i druge strane da se stimulišu investitori, a oni se mogu stimulisati samo finansijski ili pozitivnim ili vrlo negativnim stimulacijama, odnosno kaznama. Šta je ključno što u toj regulativi treba štititi? Pa to bi mogli da kažemo da su to parkovi, gde bi bila zabrana prenamene, očuvanje autentičnosti, nešto što je vrlo važno, utvrđivanje određenih granica, jer ako nemate granicu, odnosno regulacionu liniju, onda vrlo često su i ti prostori napadnuti. Onda ostaci prirodnih biotopa, znači ostaci šuma, vodeni biotopi, zabrana uništavanja. Vrlo važne stvari su zeleni i plavi koridori, znači zabrana prekidanja koridora i postojećih i potencijalnih, i planskom regulativom da se označi potencijalni pravci koridora i naravno na nivou stabala drveća takođe, znači zabrana seče, afirmisanje stručne komisije za procenu, plaćanje kompenzacije, izrada pravilnika koji bi bio na nivou države o proceni i kompenzaciji. Što se tiče investitora, na primjer, znači investitori bi se obavezali recimo da dostavljaju snimak postojećeg stanja, odnosno da traže od svojih projektanata da se to uradi, da plaćaju novčanu kompenzaciju za odobrenu seču, a za onu seču koja je bez odobrenja kazne, naravno bili bi u obavezi da dostave službi katastra informaciju o promeni stanja i da budu stimulisani recimo ukoliko izgrade objekat koji je usklađen sa postojećim stanjem. Planiranje je možda najvažnija oblast koju treba regulisati. E šta je sad tu problem? Problem je zbog čega sam ja za to da pričamo o zelenoj infrastrukturi, a ne o zelenoj. Problem je što je ta kompatibilnost zakona o planiranju i izgradnji sa nekim drugim zakonom. Jer vrlo često zakon o planiranju i izgradnji dobije svoje neko gornje mesto i ovi drugi zakoni se ne poštuju. Međutim, ako se nekako posmatra zelena infrastruktura kao nešto strateško, onda možemo da kažemo da planiranje mora da ispoštuje tu zelenu infrastrukturu, odnosno da će na neki način to bolje zaživeti ukoliko budu ta dva zakona kompatibilna. Ono što bi recimo deo regulative koji se tiče planiranja zelene infrastrukture trebao da afirmiše nekakve pojmove koje mi znamo u teoriji, još uvek nisu zaživjeli u praksi, recimo to je studija o predelu, to je pojam zelene infrastrukture, to je servis ekosistema, to je procena uticaja na predel. Kad je u pitanju projektovanja i izgradnja, kroz regulativu bi bilo definisano ko može biti projektant, koji su ulazni podaci, šta je specifičnost projekta zelene infrastrukture i šta je sadržaj i verovatno koji pravilnici treba da se naprave. Ono što standardi do sad nisu prihvaćeni kao nešto opšte, to su recimo, na primer, odnos prema instalacijama. Prioritet zelenila u odnosu na instalacije, to je nešto što je velika boljka, vrlo često drveće igra podređenu ulogu, onda nema pravila o izboru vrsta, što recimo u svetu postoji, u smislu održivosti, što recimo definišu LEED standardi. Nemamo liste štetnih biljnih vrsta, osim recimo u novom pravilniku o dečijim igralištima, i tako dalje. Kad je u pitanju izgradnja, takođe bi, znači pravilnikom trebalo da se reguliše, ko je izvođač, ko je nadzor, kako se tehnički štite stabla, kako se kompenzuje oštećenja, šta su to pripremni specifični radovi, obavezu inicijalne energije, obaveznost upustva, garantni rok i tako dalje. Znači, za veće gradove je logično da se napravi posebna uprava Direkcije za zelenu infrastrukturu, jer postoje nekakve realne potrebe, možda postoje i kapaciteti. Za neke manje gradove i opštine može da to bude služba u okviru postojećih gradskih sekretarijata, pre svega životne sredine. I koji su zadaci te službe, odnosno uprave, odnosno direkcije? Pre svega da nadzire izradu katastra, da brine o očuvanju postojećeg, da vrši nadzor nad provođenjem strategije u sferi planiranja, da daje uslove za recimo urbanističke planove, da ima uvid u sprovođenje planova, da koordinira sve službe koje su od interesa za zelenu infrastrukturu, eventualno da kontroliše održavanje objekata. Na kraju krajeva znamo da pre Drugog svetskog rata je postojala u Beogradu uprava za zelenilo, koja je praktično preteča nekog današnjeg zelenila Beograda, ali to bila uprava.
Dakle, šta je ono što Dragan Vujičić kaže da bi trebalo da bude urađeno? Da se donese strategija zelene infrastrukture koja bi uticala na zakon o zaštiti životne sredine, dakle na neke njegove delove, da se nešto promeni. Idealno bi bilo da to dovede do zakona o zelenoj infrastrukturi. Država bi mogla da da i podsticajne mere za, na primjer, izradu katastra. To bi se radilo na republičkom nivou, postojale bi mere i na lokalnom nivou, koje bi podrazumevale između ostalog i zaštitne, podsticajne i kaznene mere. Bile bi tu i društvene mere koje bi uključivale obrazovanje, pre svega. Dakle, mnogo toga bi moglo da se uradi i trebalo da se uradi. Mnogo toga korisnog i zanimljivog je ostvareno u ovom projektu Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, zakonodavni okvir u funkciji razvoja zelene infrastrukture. Postoji i publikacija, pa ako ste zainteresovani, na sajtu Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije možete da pronađete ovu publikaciju i da pročitate. Naći ćete još mnogo zanimljivih stvari.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 14. decembra u 19 časova sezonu otvaramo izvođenjem opere Pikova dama Petra Čajkovskog. Solisti su Liza Davidsen, Larisa Djatkova, Jusif Ejvazov, Aleksej Markov, diriguje Vasili Petrenko. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Imali ste priliku da čujete defektologa Damjana Tadića i njegovu priču o razvijenju empatije i koliku ulogu u tome kod dece imaju životinje. Dakle, empatija je nešto što se razvija do određenog životnog doba, ne tako starog, i ako se do tada ne razvije, mislim, kraj priče, kažu stručnjaci. Dakle, sve to zvuči meni nekako strašno. Dakle, ako vam neko od stručnjaka kaže da kod deteta od 13-14 godina, ukoliko se ponaša nasilno, ne pokazuje znake empatije, da je to otprilike kraj i da ništa drugo ne može da se uradi nego samo da se takvo dete nadzire da ne naškodi sebi i drugima, onda je to grozno. Ono što bi moglo da se uradi i što stručnjaci kažu da baš pomaže je povezanost dece sa životinjama. Na taj način oni se mnogo brže, mnogo lakše i mnogo prijemčivije uče empatiji. Bilo bi dobro da postoje neki predmeti u školi, ukoliko već nemate mogućnost da držite psa ili mačku u kući. Namerno kažem psa ili mačku zato što su pas i mačka kućni ljubimci i jedine životinje koje baš žele da žive sa ljudima, a o ostalima ne treba govoriti i ne treba ih pretvarati na silu u kućne ljubimce. Dakle, čućete sada Damjana Tadića koji govori o jednoj devojčici. Taj slučaj sigurno znate, skoro je to bilo i na medijima i na društvenim mrežama. Dakle, nešto strašno, jedan klip u kome se vidi užasna nasilnost gde dve devojčice u školi u Barajevu maltretiraju treću.
Konkretno ta učenica, jedna od učesnica, je bila moja učenica sa kojom sam radio. I imali smo jedan razgovor u kome je ona pomenula da ima psa kao kućnog ljubimca, a kada sam je pitao, ok, kako se ti brineš o njemu ili kako se vas dvoje igrate ili šta, ona mi je govorila, pa dobro, ja ga ponekad izvedem u šetnju, a kada sam nervozan, onda ga i šutiram. E sada, šta je problem? Zakon koji postoji, ali se ne primenjuje, problematika informisanost i problematika je taj neki, da kažem, budžet. I četvrta problematika je čovjek pojedinac. Dakle, moramo, ja nisam kompetentan da pričam o pravnoj strani, da pričam o azilima, ja zaista to ne znam, ali ono što znam i što sigurno mogu da kažem šta je najveća problematika, jeste sam pojedinac. Jer zakon može da se promeni, zakon može se poštuje, da počne da se dešava nešto. Država može da unese veći budžet. Možemo da kroz nekoliko godina i dobijemo taj predmet koji bi radio na nivou svesti i širilo se informisanost i edukacija. To je nešto što je promenljiva tačka, ali sam pojedinac nije. I šta je još druga problematika u tome? Što? Ljudi obično misle i stavljaju crno ili belo. Kada sam rekao da sam po struci neko ko radi sa učenicima sa problemima u ponašanju, oni ih odmah nekako karakterišu kao problematični. To nije baš tako. Da bi se postavila dijagnoza, potrebno je čitav spektar nekih analiza, dijagnoza, svašta nešto, ali šta je problem? Što svi elementi psihopatije sadrži isto što i bilo koji tipičan čovek. Samo ako zamislite, na primjer, miksetu muzičku, zamislite da su svi oni potenciometri skroz do kraja. Znači, to nije bolest, to je stanje. I određeno stanje koje kod tipičnog čoveka, ne mogu kažem normalno ili nenormalno, ta terminologija ne postoji, postoji tipično, ja tipično. Kod njih je sve u ekstremnim vrednostima. I agresija, i manipulacija, i šarmantnost, i sve to zakucano, što kažem, gore u nulu. Ti ljudi imaju nekada sve normalne parametre, ali na primjer jedan parametar koji se odnosi briga i svest o životinjama je nekako u minusu dole. Iako je i empatičnost u minusu, taj čovek ne može dobije dijagnozu psihopatije, ali ima elemente o kojima ne vodi računa. Pa se vraćam na ovu priču o tom dečku, čoveku koji je ostavio svoju mačku. Možda on nije bio informisan, ali mala šansa da ti ne znaš da ako ostaviš životinju 3 dana samu, da ona neće imati vodu, hranu i ostale uslove. Znači, to nije do informisanosti ili do edukacije. To je do manjka saosećajnosti za životinje. I problem je kako rešiti konkretno tog pojedinca koji to radi. Znači, životinje su negde tu prepuštene same sebi. Naravno, uvek ima i onih pojedinaca, a u ovom slučaju učenike, koji vole i brinu o životinjama. Pa smo imali slučaj da nam je u školsku učionicu upala sova. Mala sova, pošto imamo velike omorike u školskom dvorištu i napravili su gnezdo, ima, mislim, već godinama nazad. Ona nekako pala sa tog drveta, došla je nekako do učionice, pošto je na onom prvom spratu. I sada, deca su omak došla, da je upala je sova, hajde da to rešimo i sve. Pozovem nekoliko prvih službi, pošto na Google-u iskucam da vidim šta, koja mi... Dali su mi netačne informacije. Da sovu odvedem negde, da je lečim se. Vraćam se na onu priču da ako ih pomerimo sa svog staništa, oni će vrlo brzo uginuti. I to mi je koleginica biolog rekla, nemoj to da radiš, ostavi je tu gde jer će majka doći po nju i vratiti u gnezdo. Ako je pomeriš, majka neće znati gde i ona će sigurno uginuti. Ne možeš ti do nju doneseš, ne znam, kući ili gde god i da ti šta radiš, čak i da si veterinar, a nisam, kaže, sigurno će uginuti. Ovako postoji šansa da preživi. Netačnost informacija. Dakle, ljudi se obično oslonjaju na internet i dobiju polovične ili informacije koje nisu tačne. Zato kažem, informisanje i edukacija je nešto što je jako bitno. Mi ne možemo da utičemo na pojedinca. To je nešto što će uvek biti. Imate one ljudi koji su ok, imate ljude koji nisu ok, ali ono što možemo utičemo to je ovo na globalnom, opštenom nivou. Informisanost i edukacija, menjanje zakona, menjanje budžeta za to, jer koliko god ljudi imaju volje za sve i svest o tome, kada je mali budžet, mala je volja. Dok ima mnogo veći budžet, onda je daleko bolje, jer tu sam da uključe i ljudi koji su stručni za to i da se mnogo više pruži pažnja toj deci kako bi oni imali adekvatno obrazovanje. I ne samo generalno za životinje, nego uopšteno mislim. Učenici, uglavnom kod mene to u školi, vole životinje. Ja nemam slučajeva gde su, da kažem, te patološke situacije. Osim tog slučaja sa tom devojčicom, na kraju se ispostavilo da sve ono što se dešavalo i što ona radi životinje, ona kasnije to radi ljudima. Ali to je nešto što je jako teško, tu ne postoji lek, nema niti medikamentozno, niti terapijsko, čak je kontraefektivno na takav sklop ličnosti raditi savjetodani rad, jer onda oni uče tehnike i metode i koriste ih uvek u negativne svrhe. Samo nadzor i kontrola i ništa drugo. Iz tog razloga je bitno da mi prepoznamo te pojedince i da ih zaštitimo kako druge, tako i njih od samih sebe, jer oni su pogubni po sve. O životinje. Možete misliti kako je taj pas koji, kada je ta devojčica nervozna, šta je sve se dešavalo, koliko na njega šutirala, tukla, udarala, šta god. On nema usta da kaže, on je zatvoren. I mi to ne znamo. To su neke stvari koje se nažalost dešavaju. I takođe imali smo situaciju, verovatno neko iz komšiluka, ostavio je ispred škole, rekao bih da je to mali Noa, rasa psa, zato što, posle sam pričao svojim jednim drugarom koji, ajde kažem se, poprilično razume, ostavljen je zato što nije ispunjavao uslove za izložbe. Taj pas bi uginuo sigurno, to nije pas koji je na ulici, to je rasni pas. Deca su ga donela, na kraju sam ga usvojio ja, bio je nekih 2 meseca kod nas, međutim to je pas koji nije za stan veliki, na kraju smo našli dom, uspeli smo da ga udomimo, sad mu je super. Ali to je samo jedan slučaj. Ko zna koliko slučajeva ima gde oni, nažalost, ne prežive. A ljudi ih odbacuju zato što ne ispunjavaju šta za neku izložbu. Pa to je pas, to je živo biće. Zar je bitno da li mu je rep, ne znam, ove dužine ili manje ili šta god da su to ti uslovi. I to je ono što je najveća problematika u društvu. Taj nedostatak empatičnosti, i to je saosećajnosti kod ljudi za životinje. A da li su uslovi ovakvi ili onakvi, to opet zavisi od pojedinca. Ko hoće naći način, ko neće naći izgovor. I to je uvek tako. I sa malim budžetom, i sa malim prostorom, i sa svim može da se reši. Kada čovjek ima volju, kada nema, mislim da je tu teška priča.
Bio je ovo defektolog Damjan Tadić.
rough ahead, and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said, boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend. You got troubles,
I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you.
If we stick together, we can see it through. Cause you got a friend in me.
Yeah, you got a friend in me.
Friendship will never die. You're gonna see it's our destiny.
You got a friend in me.
You got a friend in me.
Yeah, you got a friend in me.
Eko. Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
Thank you.
Ekološki magazin Čekajući vetar. Beljarica se nalazi nadomak Beograda. Zovu je i Beogradska Amazonija. Stanište je 165 vrsta ptica, od kojih je 136 vrsta strogo zaštićeno. Osim što je dragulj u smislu raznovrsnosti i bogatstva biodiverziteta, Beljarica je i garancija da grad neće biti poplavljen. To se na onom višem nivou odlučivanja izgleda ne razume baš najbolje. O Beljarici govori Dragan Simić iz Lige za ornitološku akciju.
Ovo je ta famozna Beljarica i ovo je uslovno rečeno razlog zbog kojeg je Beograd baš ovde, odnosno ne Beljarica sama kao takva, nego taj tip staništa, ovo je Rukavac Beljarica ili Tocki Dunavac. I unutar te Beljarice se nalazi nekih, merio sam na Google Earthu, oko 12 km rukavaca, koji su pri visokom vodostaju plovni, pri niskom vodostaju plovni za kajake, sve do mesta gde su Srbija šume presekle rukavac. One po zakonu nemaju pravo da presecaju tok vodi, ali oni to tumače naravno na svoj način kao i svaku u ovoj zemlji, ovoj posebno državne institucije, tako da oni postave par kanalizacijonih cevi na dno, pa onda nabacaju zemlju preko i onda mogu svojim kamionima da pređu preko tog nasipa i mogu da izvuku posečeno deblo to pole i da zasade novu plantažu, ali ajde da to i urade pa da nakon toga uklone nasip, ali ne, oni lepo ostave nasip, pa plantaža će se seći i sledeći put imaju potrebe da tu uđu za 20 do 25 godina. Dotle oni potpuno preseku tok vode, izazivaju sedimentaciju uzvodno od brane, ovaj alas mi se žali da riba neće pliva kroz cevi, tako da potpuno presecaju tok vode, presecaju tok života i sve te njihove brane se vide na Google Earthu. Ja sam poludeo kad su im presekli ovde preko puta Dorčela jedan rukavac kuda sam često veslao, i nakon toga sam ušao svega par puta po ekstremno visokom vodostu, inače mogu samo da sanjam to, mislim. Dakle, gde se to nalazi? Prvo, unutar čega se nalazi? Ovo je IBA područje ušće Save od Dunava. Šta je IBA? IBA je Important Bird Area ili ti područje za ptice od međunarodnog značaja. Postoje jedinstveni međunarodno prihvaćeni kriterijumi za identifikaciju takvih područja na osnovu prisustva većeg procenta lokalne populacije običnih vrsta ili na osnovu prisustva ugroženih vrsta. I ovo područje ispunjava više, ima takvih više kvalifikacionih vrsta od skoro 10 parova orlova bilore pana na gnežđenju, do skoro 10% evropske populacije malih vranaca na zimovanju, do preko 20.000 pataka galebova na zimovanju. Šta je još bilo? Bilo je par kolonija čaplji ovde preko onaj ribnjak, to je ribnjak Nikalas, odnosno Bara Veliko Blato. To je poslednji ostatak velikih plavnih površina u Pančevačkom ritu. To je u stvari najveće jezero koje je preteklo. Bilo je toliko veliko da im je bilo nepraktično da ga isuše, pa je nekako preteklo i postalo šaranski ribnjak. A gde je sad Beljarica u celom kompleksu? Znači, ovo područje, ovo sam ja u stvari nominao od 2009. i crta ove granice, gledajući da se ograničim na područje koje koriste ključe nam vrste ptica i da se ograničim uglavnom na područja koja su vodoplavna, odnosno negde da bude koliko toliko uniformno stanište, i većinom su je ovo nebranjeno područje, odnosno većinom je izloženo redovnom plavljenju. Gde je Beljarica? Evo je ovde. Ovo je fotografija te iste mape iz knjige Međunarodno značajna područja za ptice u Srbiji, izdanju Ministarstva poljoprivrede i životne sredine. I to je u stvari jedino mesto gde je naša država u stvari prepoznala i priznala IBA područja. Neke naprednije države, poput Gruzije, na primjer, koja ima 3-4 puta više turista godišnje nego mi, su ugradile IBA područje u svoje zakonodavstvo. Čim je neko područje prihvaćeno međunarodno kao IBA područje, automatski je zaštićeno po zakonodavstvu Gruzije, ali mi nismo toliko napredni kao država. Kako ta Beljarica izgleda? Dakle, nasip s jedne strane ograničena nasipom koji sprečava dalje izlivanje Dunava u Pančevački rit, i ovako izgleda kao stanište Beljarica. Ovaj rukavac odvaja ostrvo Beljarica. Evo su ti nasipi koje su Srbija šume pravile. E, ovo je jezero Jagodina, na primjer, u Pecaroškom vodiču za Pančevački rit, označeno kao najbolje mrestilište riba u celom ritu. Što je meni zanimljivo, jer se ovde malo uzvodnije, na primjer, ovde negde ulivaju otpadne vode iz prehrambene industrije iz Padinske skele, koje s vremena na vreme pobiju sve živo nizvodno od toga, ali verovatno Pecaroši znaju šta pričaju. Ovo ovde može se prepoznati, čim je ovako gusta šuma, to je u stvari plantaža Klonske topole, ali ova malo razređenija i nepravilno zasađena, to je već autohtona, to je naša domaća Vrbova topolova šuma, i tu u stvari najvrednije stanište u čitavoj Beljarici. Znači, čitav ovaj potez ovde gde je veliki trbuh između, ovo je taj rukavac koji sam malo prepominjao, gde je veliki trbuh između reke i nasipa. To je 9 km uzvodno od ovde, od Kalemegdana i od najužeg centra grada. je, vratite pažnju na unikatnu oznaku za šumska staništa ovde celim ovim potezom. I evo ga ovde nasip koji sprečava Dunav da se izlije dalje u Pančevački rit, ovo su kubici. Ako se dobro sećam, mere kubika su 50 sa 100 metara širine i dužine i 2 metra dubine, odnosno kad je nasip građen od 929. do 933. 90 km nasipa u Pančevačkom ritu izgrađeno, što je meni danas fascinantno, jer to je tada rađeno na oruk, a danas ne možemo 90 km autoputa da izgradimo za 4 godine. Kubici su u suštini veštačke močvare na prirodnom močvarnom staništu, jedino što je malo povećana dubina, tako da ostaju pod vodom dobar deo godine i na kraju te otpadne vode iz industrije, iz padinske skele, čak tome potpomažu, zato što su uglavnom imaju organske otpadke, čime potpomažu ovu organsku produkciju i stvaraju pticama hranu, tako da u većini slučajeva u stvari pticama ne smeta. To što nama zna žešća, smrdi, to je više naš problem, većina ptica nema baš razvijeno čulo mirisa. I najzad, šta nam ta beljarica radi? Beljarica je jedan prilično kompletan ekosistem, makar su dobri delom prirodne vrbo-topolove šume zamenjene plantažama klonske topole, ali šta radi? Radi, usporava vodu, voda koja tu uđe uspori u rukavcima ili se potpuno zaustavi u barama i u onom jezeru Jagodine i sličnim staništima i dolazi do prirodnog taloženja teških metala i drugih čvrstih supstanci u vodi. Tako da dolazi praktično do fizičkog čišćenja vode, dolazi do hemijskog čišćenja tako što je drveće upija i dalje ispušta evaporacijom, tako da ono što ispari iz drveta je čista voda koja će kasnije pasti kao kiša. I to drveće nam prečišćava i vazduh, tako da udišemo za nijansu čistiji vazduh i ako bismo ostali bez 9 km kvadratnih, pa bile to makar i klonske topole, a nisu sve klonske topole, ostaćemo sa mnogo zagađenijim vazduhom, a već znate kakav je vazduh u Beogradu. Jednostavno, beljarica omogućava da Dunav bude čistiji nizvodno, bude čistiji na Lidu, gde se gomila ljudi kupa. I kad kažem gomila ljudi kupa, mislim, napravio sam neki izraz lica, verovatno. Imajte na umu da Beograd, kao i većina drugih gradova u ovoj zemlji, ne prečišćava svoje otpadne vode, tako da Beograd ima 250 fekalnih, direktno neprečišćenih cevi koje se izlivaju u Savu i Dunav. Početkom ove decenije je Zavod zaštite prirode istraživao beljaricu i utvrdili su prisustvo toliko vrsta riba, vodozemaca, gmizavaca, 60-ak vrsta sisara, uključujući od toga 20 vrsta slepih miševa, uključujući vidre, za koje svi nekako veruju da vidre traže jako čistu vodu, nije tačno, ali vidre traže samo da ima ribe koje mogu se hrane, a prljavu vodu će podneti do izvesne mere. Pa ja sam tu imao prilike da posmatram jazavca, drugog živog jazavca u životu. Jazavac je jako lako viđa zgažen na putu, ali vidjeti živog jazavca je prilično teško. Vjerojatno bila mlada životinja koja je izašla na put ispred mene, sela, posmatrala me nekoliko sekundi, onda otišla u žbunje. Svoje jedine divlje svinje u Srbiji sam posmatrao upravo na beljarici. Šakale sam tu posmatrao, čak i fotografisao, ovo je kroz ornitološki durbin, snimljeni, ja pretpostavljam mladi šakali, ne bih znao kažem, neko pozno proleće. Ono što je meni ovde zanimljivo, mislim, pa što ćete od lovaca slušati stalno kako su šakali zlo, kako izjedoše sve pred sobom, kako jedu malu decu, kako ne postoji šta oni neće pojesti, reakcija svih ovih ptica okolo na prisustvo šakala govori dovoljno o tome ko šta će oni pojesti. Inače, postoji istraživanje kod nas rađeno, lovci su slali želuce ubijenih šakala Biološkom fakultetu u Beogradu, koji onda analizirao sadržaj da bi utvrdio se ovi hrane pretežno pacovima, žabama i sličnom lovinom koju lovce baš i ne interesuje, ali lovci nisu prihvatili rezultate istraživanja, smatrali su da je podgrešna sezona i da šakali sigurno jedu male srne, nego to nije bilo zabeleženo tokom istraživanja. Mislim, ovaj čaplje potpuno ne reaguje, kao otprilike dva drugara u igri. Ovo je početak tog srca beljarice, dalje se pruža jedno 3,5 km. Sve što je s leve strane, ta 3,5 km, praktično je predviđeno da bude uništeno. Beljarica ima najgušću nacionalnu populaciju orlova belorepana sa 3 gnezdeća para na 9 kvadratnih kilometara, što u prevodu znači odrasle ptice su cele godine na svojoj teritoriji, oni redovno brane teritoriju, a mlade u proseku imaju 2 mladunca godišnje, retko 3, obično prežive 2, jedino ako je baš izrazito sušna godina pa ne uspevaju da ih prehrane. Znači, od jedne godine imate 6 odraslih i 6 mladih i plus, pošto je dovoljno produktivno hranidbeno područje, zadržavaju se i mladi iz prethodnih godina, tako da tamo u proseku se u svakom trenutku zadržava 15 do 20 orlova Belorepana i izuzetno ih je lako videti. Kad veše prošle godine su me par naših ornitologa koji su vodili jednu grupu francuskih ptičara u posmatranje ptica po Srbiji, obišli Vojvodinu, obišli dole zapadnu Srbiju i sad se vraćaju u Beograd da ih odvedu na aerodrom i pitaju me, zovu me telefonom, kako se prilazi do te Beljarice, nismo uspeli da im pokažemo Belorepane u Vojvodini, pa su onda pre leta podočaju na Beljaricu da im tamo i uspeli su im tamo pokažu Belorepane, baš su laki za viđanje. Ovo je moja slika pčelarica, jedna od naših nekoliko najšarenijih ptica. Gnezde se u rupama u onom visokom lesnom odseku sremske strane, a dolaze da se hrane na Beljarici. Ovo ovde je vidra, koja se na Beljarici da videti, ja sam je posmatrao u više navrata, drugi su je takođe posmatrali, retko ko je uspeo da je fotografiše, to je već onako dostignuće. Znači, treba razlikovati od nutrije, nisam se trudio da stavim ovde sliku nutrije. Nutrije je patagonski glodar koji je gajen zbog krzna, a 90. godina kada je propala mogućnost izvoza krzna usled embarga Ujedinjenih nacija, onda su neki su pobili svoje životinje, a neki su bili mekog srca i glupi da ih puste. Nutrije su glodari koji uspešno plivaju, imaju godišnje 2 do 3 pologa od 5 do 6 mladunaca, kopaju rupe u kojima se uspio sam kažem gnezde. Na Beljarici ne kopaju, ne oštećuju nasip zato što je Beljarica pesak. Tako da u stvari i nasip je dobrim delom od peskuše pa ga ne kopaju jer bi se sve to urušilo, nego kopaju staro korenje vrba, onako kao u ježavoj kućici. Nutrije je mnogo lakše vidjeti nego vidre, ali nutrije recimo samo ležerno plivaju, nutrije se nikad ne igraju, vidre se vrlo često igraju. I kad vidite nešto što pliva istovremeno se igra, videli ste vidru. Ovo ovde su veliki vranci, pa male bele čaplje, pa siva čaplja, a ovo je crna roda. I ovo su neki, ovo je zakonska osnova zašto možemo da zaštitimo Beljaricu, zašto imamo obavezu da je zaštitimo, sve po Bernskoj konvenciji, po Bonskoj konvenciji, koje smo potpisali, koje smo ratifikovali, koje smo dužni da sprovodimo, potom naš pravilnik o zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama ptica, odnosno zaštićenim vrstama generalno, u ovom slučaju navodim primjer ptica, kaže da se strogo zaštićenim vrstama stanište ne sme narušavati, a kamoli uništavati. Najzad imamo i 51 vrstu koja se smatra zavisnim od mera zaštite na širem nivou Evrope. Natura 2000 je mreža zaštićenih područja širom Evropske unije i najkvalitetnija i najstrožija mera zaštićenih područja ma gde u svetu. A orao Belorepan je ovde viđen kao kvalifikaciona vrsta da ovo područje uđe u mrežu Natura 2000. E sad, zamislite, sve ovako postavljene argumentacija postoji i za ribe, i za vodozemce, i za gmizavce, i za sisare. Ja ovde samo navodim primjer ptica, ali mi u suštini imamo razrađenu pravnu osnovu na osnovu koje smo u obavezi da zaštitimo područja za takve vrste. Po direktivi o pticama država ima obavezu da za te vrste, za u ovom slučaju 24 vrste iz aneksa O1, da osnuje specijalna zaštićena područja i upravo Beljarica nacionalnog značaja za njih. E sad, gde se sve to nalazi? Ovo je, dakle, Beljarica. Nalazi se u Pančevačkom ritu. Ovo su naselje tog Pančevačkog rita. Međutim, Pančevački rit je naseljen u stvari tek pošto je izgrađen taj čuveni nasip. Inače, šta je postojalo? Pre toga postojale su jedino Borča, i to baš Borča greda i Ovča. Druga naselja nisu postojala. Zašto? Zbog redovnog sezonskog plavljenja svake godine svih ovih 400 kvadratnih kilometara je bilo čuveno lovište na barske ptice, prepuna ptica. Postoji jedan naučni rad objavljen u Mađarskoj 1921. Jene Nađi Zemuna je obilazio Pančevački rit svake godine u deceniji od 1909. do 1919. i objavio svoje nalaze 1921. On je tu nalazio i neke vrste koje mi odavno nismo sretali. Poslednji prdavac je recimo u ovom kraju zabeleženo je glasanje, to je specifično glasanje, otuda i ime. Poslednji je zabeležen na ratnom ostrvu u 1989. godine, nakon toga godine niko nije zabeležio. Danas je to vrsta planinskih vlažnih livada, ali iz plavnog područja velikih reka je nestao. Dobrim delom i zato što su vlažne livade nestale odatle, jer se tu nastanila severnoamerička invazivna žbunasta vrsta bagremac, koju Dunav na nesreću prenosi dalje seme i sam je presađuje svuda u plavnoj zoni. tako da su praktično vlažene livade nestale kao tip staništa. Međutim, ovo crveno je nasip uz Dunav, zeleno je nasip uz Tamiš, to je tih 90 km nasipa u Pančevačkom ritu koji su izgrađeni za 4 godine. I obratite pažnju na širinu plavne zone, znači ovde je u proseku 350-400 metara, ovde je 350-400 metara, to je a najveća udaljenost od Dunava pa do nasipa je ovde 2100 metara. I sad možete se pitati da li su hidrolozi iz 920. koji su planirali nasip, razmišljali o tome gde će veprovi da se tovi, gde će orlovi da se gnezde, pa i da im ostavimo ovde. Ja bih volao da mislim da su oni i o tome mislili, ali čisto sumnjam. Biće su mislili nešto drugo. Ovih 9 kvadratnih kilometara odgovara području urbanog dela Novog Beograda danas. I ovo je poslednja retenzija. Retenzija je područje koje je ostavljeno reci da ima gde da se izlije pre nego što uđe u grad. I u nedostatku retenzije ona se izliva u grad. Znači, namjerno je ostavljena retenzija Dunav gde ima gde da se izlije, ne bi li zaštitili niže delove grada. A ako pogledate nasip kuda ide, i ovde ova granica zelenog, tamo zelenog, svetlo zelenog, to je nasip. Nasip je prošao na 400 metara od reke. Vi nigde nemate mesta da Dunav ima gde da se izlije. Jedino su pre Beograda ostavili preko 2 km širine. Ovde je Dunav širok 600 metara. Plus 2 km i 100, to je 2 km 700 metara širine. Kada reka nadođe, ona ima gde da se izlije. Ako sutra ovo područje bude betonirano i postane kineska luka, mi ćemo biti do kolena u vodi. Evropska unija inače preporučuje da rečne luke budu 400 hektara u Evropi. Ovde se planira 900 hektara. Naša sadašnja luka, Beogradska, koja je prodata, ima samo 90 hektara, ovo bi znači bilo 10 puta veće, ali od tih 90 hektara današnja luka radi sa 40% kapaciteta. Dakle, i tolika kolika je ne treba. Ovo je istorijat inicijative za zaštitu. Stvari smo na konkursu sekretarijata za zaštitu životne sredine grada dobili neka sredstva, pa smo radili istraživanje, napravili elaborat kojim smo pokrili onoliko taksona koliko smo mogli, odnosno pokrili smo ptice, leptirove i biljne zajednice. Sekretarijat je prihvatio inicijativu, predao je dalje Zavodu za zaštitu prirode. Zavod je dalje obradio pedologiju, ihtiologiju i sve ostalo. U pravilu, u većini slučaja njima je 50% posla da raščivijaju katastar i šta je čije. Ovde je to bilo malo jednostavnije jer je ovo državno zemljište, ovo je pravno formalno, ovo je korito reke, ne možete kupiti plac u njemu, ne možete dobiti građevinsku dozvolu, ne možete dobiti priključak na struju, ne možete dobiti priključak na telefon. U praksi znamo da sve može, Nikolić Tomislav je gradio u takvom staništu ovde malo dole nizvodnije na Savi. Ali zakon kaže ne možete. A onda kad Dunav naraste i kad sve to poplavi, onda vam reka objasni, to nije parcela za gradnju, to je rečno korito. I ono što je zanimljivo s tim predlogom zaštite, Zavod za zaštitu prirode dalje predao Skupštini grada. Skupština grada je to čekala jedno dve godine, a onda je uvrstila na dnevni red zasedanja, kada je trebalo glasati o novom zaštićenom području, da bi tokom sednice stigao telefonski poziv, skinite tu tačku dnevnog reda i o njoj nikad nije bilo odlučivano. I sad mi smo nekada se naselili na ovom području zato što je bilo okruženo močvarama. Močvare su najproduktivniji ekosistemi umerene klimatske zone. Najbogatiji ekosistemi, najbogatiji životom. Naš odnos prema močvarama se bitno izmenio. Onda kad smo počeli da ih pežurativno nazivamo baruštinama, ali te baruštine su najbogatije staništa koje imamo. Nigde drugde nema toliko života. Ovo je ono što je Zavod predložio za zaštitu. 1900 hektara. Znači ovde od Jojkićevog Dunavca preko puta Dorćola, pa sve gore do Nove Pazove. I to je taj predlog koji je bio na zasedanju Skupštine grada, onda je povučen. U tom trenutku se u kuloarima govorilo da ima reči o Luci, ali nije bilo jasno. Nije bilo nikakvih zvaničnih izjava sve do 2016. Međutim, to je podneto kao predlog zaštite od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode Srbije. I ono što je podneto zvanično kao predlog zaštite smatra se zvanično zaštićenim sve do donošenja konačne odluke. To je takozvana prethodna zaštita. Pravno, formalno postoji, ali istini za volju to je zaštita na staklenim nogama. Međutim, ovo područje je pravno, formalno zaštićeno sve dok se ne odluči konačno. Ovo je stanje iz generalnog urbanističkog plana koji je dalje važeći. Generalni urbanistički plan ne predviđa luku uzvodno od grada, jer u luci je neminovno dođe do izlivanja mazuta i koje čega, onda to ide dalje Od Beljarice do grada je bilo zaštićeno područje vodozahvata, a onda je zaštita vodozahvata uklonjena odatle. Imate sigurnu situaciju da za lukom uzvodno od grada vi imate izlivanje mazuta u luci, to je nemoguće izbeći. Druga stvar, mi smo imali i ovde uzvodno od Pančačkog, ovo je Pančački most, ovde uz ovu obalu se vezuju barže koje čekaju na istovar u luci. Mi smo imali često situaciju da se barža otkači od bove i da udari u stub mosta. E sad zamislite to udaranje, posebno sa onim ledenim zaleđivanjem Dunava, barže ukotljene u luci od 9 kvadratnih kilometara, ukotljene uzvodno od Pupinovog mosta. Nova luka nam treba, negde ćemo je graditi. Da li je Beljarica dobar izbor za luku? Smatram da nije. Zašto reke plave? Pa zato što im se odseče plavna zona, odnosno prirodno mesto gde mogu da se izlivaju, tako da kad ih ograničite nasipom, one negde moraju da puknu. Tamo gde je nasip najuži, bit će najveći pritisak na te nasipe. Ako im ostavimo retenzije uzvodno od grada se izliju, gradovi ostaju pošteđeni, što su hidrolozi iz 920-ih i te kako znali, ali oni koji danas donose odluke rizikuju bezbednost Beograđana.
Bila je ovo priča o Beljarici i Dragan Simić iz Lige za ornitološku akciju. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje. Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? Oh yeah. Where did you go? Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? Oh yeah. Well, well, yeah. I spent my nights down on the wharf, in unlit alleyways, next to the church downtown, where Sally prays. Come down sometime, we'll eat a rusty can of corn, yeah.
Did you?